Yepliyer Azatlık Radyosu. Yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 26 Mart'ı heptenin çarşenbe günü. Haberler gündeliği ve göz yetim gepleşiklerimize başlamadan odal günün tezelikleri ile tanış olun. Gepleşiği gözel alıp bariyar. Aşkabat vakti ile saat 10. Başta haberlerin gıyız kaçamaz mı? Ervet Hova Malayziyalı uçarın gözlüğüne pəskil veriyar. Kreml Ulus Ekkizliğin sametinin baykod edilmeği neticesi ziyar. Gaga'da Obama Nazarbayev ile duşuştu. Енді хабарларың долы мазмонны кетчер. Сейшенбі уни Эрбет Хуа ой деңіз солғынмағы Малайзиялы етен ұчарың қалындыларының көзлігінің тоқтадылмағыны себеп болды. Ұчарда олан йолақчыларың оңлар чағарындашлары сейшенбі уни Пекинді Малайзияның елшіханасының өңінде полиция білен чакныштылар ой Хуа компаниясынан хем Куала-Лумпурдағы хөкіметтен вақаның себеплері барады дүшіндүріші талап еттілер. Дүшенбі уни Малайзияның премьер-министрі Наджиб Разак Малайзияның Хуа йолларының MH370 170 uçarının Hindi Okeanının günorta bölüğünde minglerce kilometrelik uzaklıkta helakçılığa uçranlığını aytdı. Najib Razak radar arkalı anıqlanan mağlumatlara salgılandı. Britaniyanın Inmarsat adlı satelit kampaniyasının vice prezidenti Chris McLaughlin Amerikanın ses radyosu ile söhbetdeşlikte Malayziyalı yiten uçarın öz kampaniyası tarafından nädip anıqlananlığı barada gurrun verdi. Anıqlanan en soňky позицияда Хинди океанының күн ортасына дегішлі. Ол ерде не ғуыры ер, не де қуынмағы ер бар дейді.
The last known position of a ping was way over the southern
239 адамлы бұл шар 8 мартта Куала-Лумпурда Пекине ұрама үшін хова қаланынан бір сағат кешен соң граждан радар системасынан етірім болыпты. Кремль ұлы 8-лің саметрің ортетті кечірілмегіне қаршы чықышларын оңын нетиже бермежегін айдар. Ұлы 8-лің лидерлері егер ортет Украинаны дұрнықсыландырмағыны дуам еттірсе, оның ұқтысады санкциялар білен 100-100 олжағын айтты. Ортеттен башқа Ulus 8 yurdun liderleri Ortiyetin Krim'i aneks edip Ukrayna'dan bölüp almağına protest bildirip iyun ayında Soçi'de geçirilmeyi planlaştırılan Ulus 8'lik sametinin yerine öz sametini geçirmek planlarını Duşenbe günü ilan ettiler. Prezident Vladimir Putin'in metbuğut vekili Dmitri Peskov bu kararın tarafların ikisine de hem Ortiyede hem de Ulus 8'lik yurduna ziyan yetireceğini etti. Peskov Ortiyetin Ulus 8'lik beylikli yurtları ile katnaşıkları henizm gıdıklanma bildirgenliğini etti. Ortiyetin 1998 yılda dünyanın senağıt taydan ötün demokratik devletlerinin toporuna gireli veri, onun yukarı dereceli yıllık duşuklarından ilkinci gedek çetleştiriler. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Kazakstanın Prezidenti Nursultan Nazarbayev ile Birleşen Ştatların Gaga'daki elçihanasında seyşenbe günü duşuştu. Birleşen Ştatların resmileri diskusiyanın mazmununu məlum etmediler. Kazakstan Ortiyetin yakın yaranı ve Moskvanın yolbaşçılığındaki gümrük bileleşiğinin esası ağzası. Ama Nazarbayev Ortiyetin Ukrayna'dan Krim yarımadasını bölü almağını seri saplı kommentirledi. Kazakstanın Ortiyet ile serketteş demirgazık regionlarında köp sanlı орыс тілі жемиетлері ашыяр. Обама ва Назарбаев Украинадағы кризисі 11 мартта телефон арқылы хем маслахат еріпті. Бұл кеплешік Назарбаевың Москва планлаштыран сапарыны ятырмағынан бір күн оң болыпті. Голландияда ядро қауіпсіздігінің саммитіне қатынасқан Обама ва Назарбаев сейшенбі күні бірлікте баяннама жариялап өз жұрттарының ядро ярығының жайбаңланмағандығына хем ядро қауіпсіздігіне ерігенлігін мәлім еттілер. Оғанстандан қауышқан мағлұматтарда президент Әнтігі далашқар Ашраф Ғанинің қауылдағы өйінді партламаның ой оқың сесінің ешіденлігі барады қабар берілді. Ғани өйінді болманды. Асашайдет пресс агентігі полицияның ресмейті Сайет Күл Аға Хашиме салғыланмақ білен партламаның жанның ечін екі хүджімчі тарапынан амала ашырланлығын айтты. Хашиме бір хүджімчінің авто ұлағыны партладанлығыны екіншісінің олса өз беденіне беркілен бомбаны партладанлығын айтып полицияның гуман еділен Үшінші адамы хем көзлегенлігіне хабар беріптір. Дүния банқының өңкі ресмейті өй Оғанстанның өңкі Малия министрі Гани сайлау кампаниясының кезінде тәсірлі Öňkü özbek meydan komandiri Abdul Rashid Dostumy özüne kömekçi etdi. Gani partlamanyň ideýany sabedin maglumatynda öz saýlaw kampaniýasynyň çäginde Kabulyň gün ortasyndaky Gardez ýerine Başlan Owanistanın gün ortasındaki Gardez şehrine varanlığını haber verdi. Taliban Owanistan'da 5 aprelde geçirilecek prezidentlik saylovlarına piyatkel vermek için zorluğu ulanacağını aydıptı. Ukrainanın aşı milletçi sağçı sektör hareketinin liderlerinin biri Oleksandr Muzeyçko Rivne şehrinde öldürüldü. Onun ölümü bilen bağlı çaklamalar davalı mesele olmağında galiyarka Ukrainanın içeri işler ministrinin birinci orınbasarı Vladimir Yevdokimov hopsuluk uyuşlarının yöreti operasyasının devamında Muzeyçko'nı saklamakçı oranlarında onun ağır yaralananlığını ve bunun neticesinde ölünlüğünü aytti. Yevdokimov yeni 3 adamın tutsak edilenlüğünü ve yarağın ele salınanlığını haber verdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.